të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 10 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë 44% të anketuarve janë shprehur se feja është shumë e rëndësishme për ta, thuhet në raportin e qendrës për kërkime Pew. Ministria e Infrastrukturës e Kosovës thot se në 6 muaj të parë ka arritur sukses, por lëvizja vetëvendosje në opozit thot se nuk mund të flitet për kurfarë suksesi. Për shkak të hetimeve dhe proceseve gjyqësore, Ministria e Shëndetësisë e Kosovës është destabilizuar, thonë zyrtarët. Kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi ka kritikuar ashpër projekt ligjin për rrogat e funksionarëve publik. Në Afganistan në janë vrarë 3 ushtarë amerikanë nga një person i veshur me uniformë të ushtrisë afgane. Në Iran po zhvillohet një ekonomi rezistuese për të kundërshtuar sanksionet ndërkombëtare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Këshilli Prokurorial i Kosovës në takimin e radhës së tij të kryesuar nga kryetari i Këshillit dhe kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi ka kritikuar ashpër projekt ligjin për pagat e funksionarëve publik. Ky projekt ligj shpërfill parimin e barazisë së pushteteve, degradon pozitën dhe autoritetin e sistemit prokurorial dhe nuk respekton kushtetutën e Republikës së Kosovës, thuhet në kumtesën dërguar mediave. Sipas saj, ky projekt nuk respekton parimin e barazisë së pushteteve. Andaj Këshilli Prokurorial i Kosovës kërkon që ai të rishikohet dhe pagat e bartësve të funksioneve prokuroriale të jenë ekuivalente me pozitat e larta drejtuese shtetërore, siç janë të përcaktuara me ligjin për prokurorin e shtetit. Zyrtarët amerikanë thonë se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të vendosin sanksione të reja kundër regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe mbështetësve të tij. Zyrtarët që shoqërojnë sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton në turneun e saj në Afrikë kanë deklaruar se masat e reja synojnë të përshpejtojnë largimin e Assadit nga pushteti. Derisa brenda Sirisë kanë vazhduar luftime të ashpra në qytetin e Aleppo, kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se numri i refugjatëve sirian ka arritur në 150.000. Një person i armatosur me uniformë të ushtrisë afgane ka vrarë 3 ushtarë të Shteteve të Bashkuara në provincën Helmand të Afganistanit. Zëdhënësi i forcës së NATO-s Gunter Katz ka thënë se është ende herë të thuhet nëse sulmuesi ishte ushtar apo taliban i maskuar.
I cannot give you the specific details for this.
Nuk mund të jap detaje specifike për hetimet që janë duke vazhduar, ka thënë Katz. Po ashtu vazhdon të mbetet e paqartë nëse sulmuesi është vrar, kapur apo larguar. Zyrtarët afgan thonë se të treja viktimat kanë qenë pjesëtar të forcave speciale. Personat armatosur kanë vrarë 4 luftëtar kundër Al-Qaidës gjatë sulmit në një postblok në veri të Bagdadit. Viktimat kanë qenë pjesëtar të grupit të ashtu quajtur Safa. Në anën tjetër, në provincën Diyala, 3 policë kanë humbur jetën nga shpërthimi i bombës në qytetin Al-Mukadia. Po sot në provincën Anbar është vrarë një këshilltar i qytetit Hadita, kur personat armatosur kanë shtënë me armë zjarri në makinën e tij. Gjykata e lartë e Australisë ka rikthyer dënimin kundër ish punëtorit të Qantas Airlines të shpallur fajtor për botimin e një doracaku për terrorizëm. Gjykatësit kanë thënë se Belal Kazal, pastrues i kabinës për kompaninë australiane, ka publikuar librin për qëllime ekstremiste. Më 2009, Kazal është dënuar më 12 vjet burgim, por dënimi i tij është anuluar nga një gjykatë e apelit më 2011. Gjykata e lartë ka vendosur sot për rikthimin e dënimit duke hedhur poshtë pretendimet e Kazalit se manuali nuk ishte për qëllim të nxiste ekstremizëm. Diplomatët evropian janë duke zhvilluar bisedime urgjente për t'u përgjigjur Bielorusisë për dëbimin e diplomatëve suedez apo për incidentin tashmë të njohur të arinjve lodra. Mosmarrëveshjet kanë nisur kur një aktivist suedez muajin e kaluar ka hedhur më shumë se 800 arinj lodra pranë Minskut me mesazhe pro lirisë së shprehjes. Në përgjigje të kësaj Bielorusia ka dëbuar ambasadorin suedez dhe personelin diplomatik. Një zëdhënëse shefes për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton ka thënë se diplomatët do të shqyrtojnë përgjigjen e duhur të Unionit Evropian. Masat mund të përfshin rekomandimin për mbylljen e të gjitha ambasadave të BE-s në Minsk, ndonse vendimi do t'ju lihej qeverive individuale. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Qendra për Kërkime Pew thot se 1.6 miliardë musliman në bot janë unik në besimin e tyre në Zotë dhe në profetin Muhammed. Por ata po ashtu kanë në pikpamje të ndryshme lidhur me shumë aspekte të fesë tyre, përfshirë edhe çështjen se sa e rëndësishme është feja në jetën e tyre. Në pjesën e raportit për Kosovën thuhet se 44% të anketuarve janë shprehur se religjioni është shumë i rëndësishëm në jetën e tyre. Këtë raport për Transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Raporti vënë pas shëndrimet të intervistuarve ndaj parimeve fetare, formave të tjera të besimit, interpretimit të Kuranit, kritereve që përcaktojnë të qenit musliman, sekteve të ndryshme muslimane dhe ndaj përkushtimit fetar. Në të dhënat për vendet e rajonit, Kosova prin me 44% kur bëhet fjalë për rëndësinë që ka feja në jetën e qytetarëve. Se feja zë vend të rëndësishëm në jetën e tyre janë deklaruar 36% të boshnjakëve të intervistuar, ndërsa 15% të shqiptarëve kanë thënë se feja zë vend qëndror në jetën e tyre. Forumi i The Pew Research Center pyeti muslimanët e intervistuar se a ka vetëm një apo më shumë interpretime të fesë islame dhe teknikave për praktikimin e saj. Raporti vënë pas se 52% e kosovarëve të intervistuar besojnë se ka vetëm një formë të interpretimit, përderisa 21% mendojnë se ka më shumë. Për 41% të muslimanëve të Shqipërisë thuhet se ekziston një interpretim i vetëm i islamit, ndërsa 23% të tyre e thonë të kundërtën. Pak më ndryshe janë perceptimet e boshnjakëve mbi çështjen e parashtruar. 75% prej tyre thonë se nuk ka interpretime të shumë anëshme të islamit, ndërkaq 18% shprehen mbështetje të shumë llojshmërisë në interpretimin e fesë islame. Çështje tjetër që analizohet në raportin e The Pew Research Center është dhe përkushtimi në zbatimin e ritualeve fetare si falja e namazit, shkuarja në xhami, vënja e zekatit dhe agjërimi gjatë muajit Ramazan. Kosovarët sërish prinë në mesin e vendeve të rajonit kur bëhet fjalë për faljen e namazit. 43% e tyre thonë se falen disa herë gjatë ditës. Këtë e pohojnë 7% të shqiptarëve dhe 19% të boshnjakëve. Qytetarët e Shqipërisë rrëdhiten të fundit edhe kur bëhet fjalë për agjërimin gjatë muajit Ramazan me 44% të tyre që thonë se praktikojnë këtë rregull të islamit. Muslimanët e Kosovës ndërkësh janë për 1% më të përkushtuar se sa boshnjakët, 75% prej të cilve thonë se agjërojnë gjatë muajit Ramazan. Mësohet se nga 1.485 kosovarët e intervistuar, 1.266 kanë thënë se janë musliman.
Në Kosovë vazhdon të debatohet për idenë e zëvendës së kryeministrit të Kosovës Hajreddin Kuçi për arritjen e një traktati të paqes ndërmjet të Kosovës e Serbisë. Analisti Imer Mushkolaj thotë se kjo ide nuk mund të realizohet shpejt. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Kuçi tha se finalizimi i raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë është një traktat paqje.
Kto është finalizimi e raporteve Kosovë-Serbi? Ne kemi provu të gjitha me Serbinë vetëm paqen jo. Dhe kjo është një vullnet i unit që ta bëjmë veprim të tillë. Disa janë traktat për fuqinësi të mirë, kanë ndonjëherë që janë traktat miqësisë, por më po më thon Kosovë këtë mëson për të marrë. Pra fjala është një traktat për paqe që duhet të rëmbullaksojë çdo problem të hapur.
Spektri politik opozitar në Kosovë, por dhe deputetë partive në pushtet e kanë parë me sy kritik idenë e zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi për një traktat paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Opozita këtë ide ka cilësuar si ide të parakoshme dhe vështirë të realizueshme, duke marrë parasysh politikën ekstremiste që ndjek shteti serb Karshi Kosovës. Zëvendës kryeministri Arin Kuçi përsëriti se një traktat paqje ndërmjet dy shteteve do të ishte më së i nevojshëm. Ai deklaron se traktati parashën njohje reciproke mes dy shteteve.
Traktati më kupton që raporti sovranitetit me sovranitet, ku do të përfshihej? Edhe çështja e njohjeve reciproke, edhe njohja së tërësisë territoriale, edhe të veprimeve të operacioneve të luftës dhe çështjeve të tjera. Ne kemi fituar liri, kemi fituar pavarësi. Kemë nevojë neve dhe gjeneratave që vijnë t'ia vënë paqen në
Nga ana tjetër, analistët politik konsiderojnë se aktualisht nënshkrimi një traktati paqe me Serbinë në këtë kohë është i pamundur. Analisti politik Imer Mushkolaj thotë se propozimi i zëvendës kryeministrit është një ide e cila nuk mund të realizohet shpejt.
Në dritë e mundur në këtë kohë, pikërisht duke pasur parasysh rrethana politike që në zhvillohen marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, apo në të cilën në fakt zhvillohet kundërshtimi i Serbisë ndaj shtetësisë së Kosovës.
Mushkolaj thotë se traktati i paqes nënkupton edhe marrjen e përgjegjësive nga të dyja shteteve, por sipas tij Serbia një gjë të tillë nuk mund ta bëjë pa një presion të madh ndërkombëtar.
Në këtë rast konsideroj se marrja e përgjegjësive sidomos nga ana e Serbisë për gjitha ato krime dhe dëme shumë të mëdha që i ka shkaktuar Kosovës nuk do të jetë një punë e lehtë. Kjo do është edhe një arsye që konsideroj se kjo marrëveshje, traktat ose jo, do të kërkojë ende kohë për të nënshkruar.
Sidhë që të jetë, zyrtarët e ekzekutivit kanë thënë se Kosova është e gatshme të hyjë në bisedime politike me Serbinë, duke besuar se një dialog i tillë do të prodhonte si rezultat nënshkrimin një traktati paqje midis dy shteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Infrastrukturës i Kosovës, Fehmi Mujota, sot i ka paraqitur të arriturat e kësaj ministrie në 6 muajt e parë të këtij viti. Sipas tij, në këtë periudhë është arritur sukses, ndërsa ka paralajmëruar se më 27 nëntor do të bëhet përurimi 18.5 kilometrave të ri të autostradës. Por Shpend Ahmeti nga lëvizjavet vendosje në opozit, thot se nuk mund të flitet për kurfar suksesi dhe se qeveria nuk merret me problemet konkrete që i ka Kosova. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ministria e Infrastrukturës ka prezantuar të arriturat e kësaj ministrie gjatë 6 mujorit të partë të këti viti. Ministri Fehmi Mujota ka deklaruar se brenda kësaj periude janë realizuar me sukses projektet, është menaxhuar buxheti dhe janë përmbushur detyrat e përcaktuara. Ministria e Infrastrukturës gjatë kësaj periude ka lëshuar për qarkullim edhe 4 kilometra tjerë të autostradës Vërmis-Merdare. Ndërsa si shton përfaqësuesit e kësaj ministrie po punohet në seksionin 5 prej 18.5 kilometrash nga Dula deri në Gjurgjizë. Ministri Mujota teksoi se njëra nga projektet më të mëdha kapitale, siç është autostrada Vërmis-Merdare, është afër përfundimit. Pagesa për autostradë deri më tani sipas Mujotës është 155.299 milion euro.
Sipas planit dinamik dhe sipas angazhimeve që kanë në teren nga kompania dhe ekipet tona profesionale, për këtë që në fund të nëntorit, përkatësisht me 27 nëntor të këtij viti, të pororojmë edhe 18.5 kilometra të reja, që gjithsej do të bëjnë 60 kilometra të autostradës.
Në prezantimin e Ministrisë së Infrastrukturës, si arritur tjetër është përmendur fillimi procedurave teknike administrative për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit. Ndërkësh sa i përket rrugëve magjistrale, Mujota ka thënë se është planifikuar që rehabilitimi i tyre të fillojë në vitin 2013.
Ato që shkojnë në rrugë magjistrale ka nevojë për rekonstruim. Prandaj ne do të bëjmë një kërkesë buxhetore që besoj se do të përkrahet edhe nga qeveria, edhe nga të gjithë deputetët, që disa miliona euro të parapara për vitin 2013 në infrastrukturë të drejtojmë në rrugët magjistrale.
Kritika më të ashpra në drejtim të kësaj ministrie për punën 6 mujore kanë ardhur nga subjekti politik vetëvendosje. Ata kanë theksuar se infrastruktura rrugore në Kosovë është në nivel, ndërkohë që kritika të ashpra kanë vazhduar me ndërtimin e autostradës Vërmis-Merdare. Antari lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti thotë se zhvillimi ekonomik po nges dhe se gjithë strategjia qeveritare është orientuar drejt një projekti.
Nuk e kemi të qartë për çfarë suksese po flasin kjo ministri, po flasin pra për tendera të zhvilluara mirë me shumë fishin e çmimeve, apo po flasin për rritjen ekonomike që në Kosovë është duke ngjesë, realisht nuk ka ndonjë rezultat prekshëm, kisha më thënë, për qytetarin e Kosovës.
Qeveria e Kosovës, sipas Ahmetit, duhet të orientojë investimet në projekte konkrete që kanë të bëjnë me mirëqenien e qytetarëve të Kosovës.
Nuk mjafton të themi se kemi një projekt,
kemi ndërtu një rrugë në kohën kur ne nuk prodhojmë asgjë dhe nuk kemi për çka ta përdorim atë rrugë. Domethënë është një logjikë mbrapsht, mirë po kjo qeveri është më interesuar që të ndërtoj projekte të cilat shihen, siç janë rrugët asfalti, në mënyrë që tregoj se kemi bërë diçka e nuk mirret me problemet konkrete të cilat i ka Kosova, ato janë mirëshenja ekonomike e qytetarëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, thot se kjo ministri dhe zyrtarët e saj shpeshherë kanë qenë dhe janë në subjekti hetimeve dhe i proceseve gjyqësore, kështu që kjo e ka destabilizuar punën e pothuajse të gjitha departamenteve në këtë ministri. Më tutja i paralajmëron reforma në këtë ministri, me çrast fokusi do të jetë në politikë bërje e jo në rol menaxhues. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se lëvizjet e fundit që janë bërë në institucionin që ai drejton kanë reflektuar negativisht në punën e kësaj ministrie.
Mjaft keq. Ministria e Shëndetësisë është një periudhë mjaft vështirë sa i përket shërbimit civil. Ju e dini se ministria ka qenë subjekti i procedurave të ndryshme hetimore, disa tash edhe procedurave gjyqësore e tjera. Dhe kjo ka ndikuar atë që departamentet kryesore të ministrisë të jenë në nivel të ushtrisë së detyrës. Dhe kjo natyrisht ka destabilizuar njëtë punën.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuze dhe kundër ish-ministrit të Shëndetësisë Bujar Bukoshi, përfshirë edhe ish-sekretarin dhe 11 personat të tjerë nga Ministria e Shëndetësisë. Akt akuza është ngritur nga një prokuror i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX. Akt akuza ngarkon personat në fjalë për afera korruptive, shpërdorim të detyrës zyrtare e shumë akuza të tjera. E vet ministri Agani ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se institucioni që ai drejton kove të fundit ka qenë shënjesër e hetimeve, pikrisht për shkak të sektorit farmaceutik që ka vepruar brenda kësaj ministrie, por zoti Agani po e mendon një zgjidhje për këtë.
Është qartë se veçanërisht sektori farmaceutik, i cili është pjesë e aktivitetit që ka qenë pjesë e aktivitetit të Ministrisë së Shëndetësisë, ka qenë mjaft atraktiv në aspektin e kuptimit negativ për ata që kanë dëshirë të manipulojnë, të shpërdorin para publike dhe këtu është mendoj një prej shkaqeve kryesore. Në organogramin e re të Ministrisë së Shëndetësisë, pra me organizimin e ri, ne nuk do ta kemi fare më këtë departament. Ministria e Shëndetësisë nuk do të jetë ajo që blen barna më, por Ministria e Shëndetësisë do të jetë ajo që lehtëson institucionet shëndetësore që ta bëjnë këtë furnizim në kushte sa më të mira ekonomike e financiare.
Enazane Breca, antare e Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale nga radhët e LDK-s, ka deklaruar se tash për tash sistemi shëndetësor është në gjendje mjaft të rëndë.
Sistemi shëndetësor mendoj që është në gjendje shumë të rëndë, shumë të keqe, mirë po kjo nuk është e momentit, po unë mendoj se prej masë qoftës shumë pak është punuar në sistem shëndetësor. Problemet që janë akumuluar me vitet e tona, asnjë qeveri nuk i ka dhënë prioritet shëndetit, vetë fakti që është një buxhet shumë i ulët i cili është ndarë. Fletë se shëndetësia asnjëherë edhe as këtë herë nuk është prioritet i qeverisë.
Derisa zoti Agani shton se Ministria e Shëndetësisë me miratimin e një rregullore të brendshme nuk do të ketë rolin që e ka pasur të menaxherit të institucioneve shëndetësore, por do të jetë institucion politik bërës, monitorues dhe institucion që do të mundësoj format të bashkëpunimit mes institucioneve publike dhe private në shëndetësi dhe më gjerë.
Ne jemi në fazë përfundimtare të miratimit të rregullores për organizimin e mendshëm të ministrisë, cili organizim reflekton synimin për reformën e sistemit shëndetësor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analisti i pavarur Ismet Ramadani dhe Stevo Pendarovski nga LSDM-ja, opozitare, konsiderojnë se fajtor për ngecje në bisedimet me Greqinë për çështjen e emrit është kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Këto komente ata i kanë bërë duke u shprehur për heshtjen e Athinës ndaj propozimit të Gruevskit për takime direkte me zyrtarët grek. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare mos përgjigjen e palës greke e vlerësojnë si ignorim të politikës e qeverisë aktuale në raport me zgjidhjen e kontestit për shkak të siç thon qasjeve jo serioze, provokuese dhe improvizuese.
Kryeministri Gruevski ka krijuar një situatë në bisedime me Greqinë, e cila tani asnjëherë nuk jep elemente serioze për zgjidhje, dhe pala greka në forma të ndryshme nëpërmes të udhëzve të lartë ka fillu ta kualifikon Gruevskin si një udhëheqës ose si një njeri i cili nuk është i përshtatshëm për të biseduar, për të gjetë kompromis dhe për ta zgjidhur çështjen e emrit.
U shpreh Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë. Në pyetje nëse pala greke pret të ndryshim të pushtetit në Maqedoni që negociatat i vazhdojnë me opozitën e tanishme, ashtu siç spekulohet në opinion, Ramadani u përgjigj.
Mos e sigurt, është e qartë se ata duan partner tjetër për biseduar, sepse kanë kulmuar mos marrëveshjet me këto vajtësi, sidomos është fjala për uzurpimet ndryshme historike të asaj Greqisë antike. Gjitha këto janë situata të cilat nuk japin parakushte pra që të bëjnë ndonjë kompromis të me një udhëheqës me të cilën tërkohën ka pas probleme.
U shpreh Ramadani. Nga ana tjetër, Stevo Pendarovski, kryesuesi i Këshillit për Integrimet e Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës, thotë se situata është ndërlikuar për shkak të mungesës së një strategjie të përbashkët shtetërore për zgjidhjen e kontestit, dhe fajtor kryesor për mungesën e saj, sipas Pendarovskit, është kryeministri Gruevski.
Zakonisht problem, koji koči integracite, ne postoji nikakva suštinska aktivnost.
Për problemin ky që pengon integrimin e vendit, nuk ekziston asnjë aktivitet me rëndësi. Kreu shtetëror nuk ka pozicion të qartë se a do të marrë pjesë në negociatat reale me ndërmjetës e Nimitz, apo nëse edhe matej do të tentoj të shfrytëzoj vendimin e gjykatës së Hagës, i cili deri më tani nuk ka dhënë asnjë rezultat pozitiv. Ndërsa në raport me domosdoshmërinë e ndërtimit të një qendrimi të përbashkët shtetëror, ne kohë më parë dëgjuam një deklaratë decide nga ana e kryeministrit, se ai nuk e ka ndërmend të nisë bisedime të tilla me liderët aktual të opozitës. Kjo adopson edhe më shumë pozicionin negocios të Maqedonisë dhe fajtor për këtë është qeveria aktuale. U shpreh Pendarovski duke shtuar se politika e këtij qeverisë ka bërë që vendi dita ditës të humbë dhe mbështetjen e vendeve tjera.
Vo ovoj moment Makedonia nema nitu eden strateški partner.
Për momentin Makedonia nuk ka asnjë partner strategjik që mund t'i ndihmojë në integrimet euroatlantike, thekson Pendarovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Revista amerikane me selinë në Washington, National Interest, në numrin e saj të fundit të shkruan për çështjen e Sirisë. Në artikullin me titull "Katër skenare të siriane", revista postirash shkruan se shumica këtyre skenarëve janë të pakëndshëm si për stabilitetin rajonal, ashtu edhe për vlerat perëndimore. Të dëgjëm thekse nga ky artikull.
Me mira persona të vrarë, me refugjat të panumërt, mungesa ushqimesh dhe barnash, Siria nga shumë diplomat dhe media ka marrë epitetin e një konflikti të tërbuar. Luftimet gjithnjë e më të intensifikuara ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve që kërkojnë ndryshimin e regjimit, kanë nxitur shumë të mendojnë se si do të duket fundi. Revista The National Interest në artikullin e botuar me titullin "Katër skenar për Sirin" vlerëson se disa epilog të mundshëm do të jenë të pakëndshëm për stabilitetin rajonal dhe vlerat perëndimore. Ajo nuk e përjashton mundësinë që regjimi i Bashar al-Assadit të menaxhojë shtypjen e rebelimit. Po të mos ishte ndërhyrja nga jashtë, kryesisht nga Arabia Saudite dhe Turqia, por edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj evropian, ky do të ishte rezultati më i mundshëm, shkruan The National Interest. Përkundër numrit në rritje të viktimave, shumica nga ato civil, kryengritësit sirian duken të vendosur në qëllimin e tyre për të rrëzuar Asadin. The National Interest thot se ushtria e lirë siriane mund të rrëzoj Asadin dhe të menaxhoj tranzicionin drejt një Sirie shumë fetare, shumë etnike dhe demokratike. Duke cilësuar një gjë të tillë si shpresën më të madhe të Washingtonit, revista numron edhe avantazhet kundër saj. Siria ka ekonominë e dobët, ashtu si edhe shoqërinë civile, shkruan The National Interest, duke i konsideruar ato si faktor të rëndësishëm për një sistem të qëndrueshëm, tolerant dhe demokratik. Skenari i tretë që parashë revista është fitorja e kryengritësve dhe krijimi i shtetit autoritar. Një gjë të tillë ajo nuk e konsideron si zhvillim befasues, pasi, si shkruan, elementet radikale islamiste duke të jenë mbizotruese në kuadër të kryengritjes. Megjithatë, duke pasur parasysh përbërjen komplekse etnike dhe fetare të Sirisë, rezultati më i mundshëm sipas revistës The National Interest është ndarja e Sirisë në enklava fetare dhe etnike. Ushtria e Sadit, e dominuar me Alavit, jep shenja të përpjekjeve për krijimin e një fortese të krishterë Alavite, shkruan revista. Por në fund të gjithë këtyre skenareve, ajo parashe pasoja negative. Po që se Asadi do të vazhdoj sundimin, si pas revistës ai do të vazhdoj të përballet edhe me kryengritjen sunite të mbështetur nga Riadi dhe Ankaraja, shkruan The National Interest.
Zyrtarët iranianë po e ndërmarrin një reformë ekonomike për të kundërshtuar sankcionet të ndërkombëtare. Por korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari, e shtron pyetjen se a mund të ketë sukses strategjia iraniane e zhvillimit të ashtu quajtures ekonomi rezistuese. Ekonomia e Iranit është në nësulmin e sankcioneve ndërkombëtare dhe qeveria këti vendi po e zhvillon një armë të re për të luftuar këto sankcione. Në këtë kuadër po zhvillohet ekonomia rezistuese, e cila ka për qëllim të ulë varfërinë e madhe të këtij vendi në të ardhurat nga nafta, duke e shtrënguar rripin fiskal, duke e rritur prodhimin industrial dhe duke e forcuar shkencën për të zbuluar inovime teknologjike. Kjo nisme ka filluar si përgjigje ndaj sankcioneve ndërkombëtare që janë imponuar për shkak të programit atomik iranian. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, e ka përshkruar vërshmërinë iraniane në të ardhurat nga nafta si një sëmundje shkatërruese që duhet të mjekohet. Ne duhet të besojmë se një ditë vendi do të arrijë pikën kur do të jetë në gjendje të mbyllë fushat e veta të naftës kurdo që nevojitet, tha Khamenei gjatë një fjalimi para kërkuesve dhe inovatorëve në fund të muajit të kaluar. Ky fjalim ishte transmetuar drejt për drejt në radio në shtetërore. Por kjo ditë mund të jetë shumë largë, thonë ekspertët duke shpjeguar se të ardhurat nga nafta përbëjnë 80% të ardhurave të jashtme të Iranit. Ekonomisti nga Londra, Merhard Emadi, thotë se ka fare pak gjas ose është krejtësisht e paarritshme për ta realizuar atë që ka kërkuar Khamenei. Më tutje ekonomisti Emadi thotë:
Iran at the moment is facing chronic shortage of currency for its industrial projects.
Në këtë moment Irani ballafaqohet me mungesë kronike të parave për projektet e veta industriale. Këto projekte janë ato që saktësisht mund të ndihmojnë në rritjen e eksportit të artikujve prodhues. Por ajo që me gjasë është më e rëndësishme është se më se 75% e faturave të ushqimit, që janë në produkte ushqimore të importuara, financohen drejt për së drejti nga eksporti i naftës. Prandaj ekonomia nuk ka hapësirë në kuptimin e rezervave në monedha të jashtme dhe as se kapacitet për të eksportuar në fushat e tjera, tha Emadi. Sankcionet e ashpra të imponuara nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë bllokuar bankat iraniane nga përdorimi i rrjetit të ndërkombëtar bankar SWIFT për të kryer transfere financiare. Vendet e kanë dalur importin e naftës nga Irani, ndërsa shumë kompani ndërkombëtare e kanë ndërprerë furnizimin e Iranit me prodhime të ndryshme. Duket se sankcionet po ashtu e kanë dëmtuar industrinë dhe sektorët alternativ të ekonomisë së Iranit, e në këtë kuadër edhe industrinë e automobilave. Zyrtarët iranian, përfshirë dhe liderin suprem Khamenei, kanë thënë se për të pasur suksese ashtu quajtura ekonomi rezistuese, duhet të forcohet sektori privat. Por Hosein Askeri, profesor iranian në George Washington University, shpreh dyshime se sektori privat mund të ketë sukses.
If they were going to have a thriving private sector, why haven't they done it for 33 years?
Nëse ata do të kenë lulëzim të sektorit privat, përse këtë nuk e kanë bërë për 33 vjet? Arsyeja përse nuk e kanë bërë është se atje ka masë të madhe të korrupsionit. Ata nuk mund të ndërtojnë institucione efikase dhe elementi më i rëndësishëm për eliminimin e korrupsionit është sundimi i ligjit, se askush nuk është mbi ligjin, përfshirë edhe liderin suprem dhe çdo kënd tjetër. Pra, ata nuk kanë qenë në gjendje ta bëjnë këtë, thot eksperti Hosein Askeri. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë, 44% të anketuarve janë shprehur se feja është shumë e rëndësishme për ta, thuhet në raportin e qendrës për kërkime Pew. Ministria e Infrastrukturës e Kosovës thotë se në 6 muaj të parë ka arritur sukses, por lëvizja vetë vendosje në opozit thotë se nuk mund të flitet për kurfar suksesi. Për shkak të hetimeve dhe proceseve gjyqësore, Ministria e Shëndetësisë e Kosovës është destabilizuar, e thonë zyrtarët. Krye prokurori i Kosovës Ismet Kabashi ka kritikuar ashpër projekt ligjin për rrogat e funksionarëve publik. Në Afganistan janë vrarë 3 ushtarë amerikan nga një person i veshur me uniformë të ushtrisë afgane. Në Iran po zhvillohet një ekonomi rezistuese për të kundërshtuar sankcionet ndërkombëtare. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.